No to to coś.
Hæstvirtur forseti, það nauðsynlegt að fá þessa umræðu hér í dag. En ríkisstjórninni hefur algjörlega mistekist að upplýsa þjóðina hvenær búið verður að bólusetja nógu marga til að hefja uppbyggingu ný. Algjör óreiða hefur einkennt skilaboð ríkisstjórnarinnan og bólusetningar og landsmenn engu nær hvenær bóluefni berst. Hvað mikið af því og hvenær bólusetningu verði lokið? Vissulega geta komið upp nökrar en samt sem áður algjörlega augljóst að það voru mistök að treysta aðeins á að Evrópusambandi gætti hagsmun okkar. Það merkilegt að stjórnvöld hafi ekki hugsa varaleið og við sjáum núna að minnstakosti Þýskaland og Danmörku sem hafa tryggt sér auka bóluefni og sóttvarnalæknir sagði í morgun að viðræður væru við AstraZeneca bóluefnarannsóknir og hann sé ekki búinn að gefa vonina við Pfizer. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra sagði svo klukkutíma síðar í dag að ekki standi til að fara fram hjá samfloti ESB og þannig leita annar að leiða við öflun bóluefnis. Því vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra af hverju ekki. Danir hafa farið þá leið og þjóðverja líka og það eru bæði lönd innan Evrópusambandsins.
Svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra.